galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah bisha juun ee sanadka 2024-kana. Waa 13 waxaadna haata naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: maamulka galmudug oo dadaal nabadeed ka dhex wada beelo dhowaanta ku dagaalamay gobolka Galguduud.
Madaxweynuhu bilowgiiba arrintan waa ku guda jiray, guddi ayuu magacaabay heer wasiir ka kooban oo xil saaray inay arrintaas galaan. Kadibna madaxweynaha ayaa soo xoojiyey, wuxuuna shalay tegey goobihii lagu dagaalamay, isagoo halkaa kula kulmay beelaha halkaa ku dagaalamay labada dhinac.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ahmiyadda Soomaaliya uu u leeyahay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dhowaan Soomaaliya ay ku guulaysatay.
qiimo weyn buu u fadhiyaa maxaa yeelay Soomaaliya intii muddo ah 30 sano ayaa dunidu rumaysnayd in ay Soomaaliya tahay failed state ama dal dhumay oo burburay oo ku dhammaatay. Marka waa soo kabanaynaa, haddaanaan soo kabanayn kursigaasbana lakuma fariisiyeen.
xubinta dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo arrin doonaa warkii. warar laga soo xigtay diblomaasiyiin Soomaali iyo Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in Amiirka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamed Attani uu si gooni gooni ah khadka telefoonka ugula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. wadahadalkan oo dhacay shalayto ayaa waxaa sidoo kaleeto lagu xaqiijiyey qoraallo kooban oo lasoo dhigay barta X ee hore loo dhihi jiray Twitter ay leedahay wakaaladda wararka ee Qatar ee q n a. diblomaasiyiinta oo qariyay magacyadooda maadaama aan loo ogoleyn in arrintani ay ka hadlaan ayaa waxay ku gaabsadeen in Amiirka Qatar uu kala hadlay labada mas-uul si gooni gooni ah xiriirka iyo iskaashiga Qatar kala dhexeeya wadamada. waxaa kaloo ay diblomaasiyiintu sheegeen in sidoo kaleeto uu Amiirka kala hadlay mas-uuliinta walaaca ay wadaagaan ee la xiriira arrimaha ka taagan gobolka iyo kuwa caalamiga. inkastoo wadahadalkan iyo xilliga uu ku soo aaday hadalxeyn uu ka dhex abuuray diblomaasiyiinta, haddana weli lama oga in Amiirka Qatar uu si toosa labadan mas-uul uu kala hadlay xalinta khilaafka ka dhex ogan labada dal ee ku aadan heshiiskii badda ee Itoobiya bishii Januari ee la saxeexatay Soomaaliland ee ay dowladda federaalka Soomaaliya si weyn ay uga hortimid. wadahadalka Abiy Axmed iyo Amiirka Qatar ayaa dhinaca kaleeto ku soo beegmaya laba maalin kadib markii wasiirka maaliyadda Itoobiya Axmed Shide uu gaarsiiyey Amiirka Qatar fariin uu uga siday ra-iisul wasaaraha Itoobiya. madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah inuu filayo go-aano muhiim ah inay kasoo baxaan shir madaxeedka G7 ee ka dhacaya Talyaaniga, halkaas oo sidoo kaleeto heshiisyo dhinaca ammaanka ah uu la seexan doono Japan iyo Maraykanka. dalalka G7 ayaa waxaa lagu wadaa inay ka wada xaajoodaan heshiis weyn oo loogu furayo $50 bilyan oo deyn ah Ukraine. qeyb weyn oo ka mid ah shir madaxeedka ayaa loo go'aami doonaa Ukraine difaaceena iyo adkaysiga dhaqaalaha, waxaana rajaynayaa go'aano muhiim ah maanta, ayuu Zelenski uu ku yiri qoraal uu soo dhigay Telegram. wadamada G7 ayaa ahaa kuwii ugu muhiimsanaa ee Ukraine ka taageera dhinaca milatariga iyo dhaqaalaha tan iyo duulaankii Ruushku ku qaaday Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022. Koox Islaamiga ayaa looga shakisan yahay in ay dad ay ku dileen bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee gobolka waqooyiga Kivu arbacadii shalay, sida ay sheegeen laba sarkaal oo ka tirsan maamulka maxalliga ah. Weerarkaas ay kooxdu qaaday ayaa lagu dilay dadkaasi, waxaana weerarku ka dhacay tuulada la yiraahdo Maykengo ee dhulka Lubero. Maamulaha deegaanka Lubero, Alan Kiwewe, ayaa waxa uu sheegay in la dilay 20 ilaa 30 qof, waxaana uu ku eedeeyey dilkaasi kooxda ADF oo ah koox falaaga ah oo ku xiran kooxda Daacish oo ku soo bilaabatay markii horeeto falaagada Uganda, balse ka howlgelaysay keybaha bariga Congo muddo ku dhow 3 sano. Ugu yaraan 49 qof ayaa ku dhintay dalkaasi Kuweit kadib markii dab uu ka kacay dhismo ay deganaayeen shaqaale ajnabi ah. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Kuweit Sheekh Fahad Yuusuf Sacuud As-Sabaaxa ayaa waxa uu ku eedeeyey milkiilayaasha hantida maguurtada inay geysteen xadgudubyo sababay dhacdadan oo kale. Dowladda Kuweit ayaa si degdeg ah aan u shaacin dalalka ay u dhasheen dadka dhintay. Safiirka India ee Kuweit ayaa waxa uu booqday cusbitaallo lagu daaweynayo dad iyagu ku dhaawacmay dabkaasi. Warkeena waa dhageytaas. Aan ku bilownay madaxweynaha maamulka galmudugga Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo wada dadaalo nabadeed ayaa markii ugu horreysay waxa uu la kulmay odayaal ka tirsan beelo dagaal xoogan oo khasaare badan geystay ku dhex maray deegaanka Landhoor ee gobolka Galguduud. Axmed Cabdi Kaariye ayaa shalay tuugalinkii dambe gaaray jiida dagaalka isagoo odayaasha beelaha kala hadlay xal u helidda colaadda iyo inay isugu yimaadaan gogosha nabadeed ee uu ku dhigay magaalada Dhuuse Mareeba. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Samakaab ayaa ujeedada safarka madaxweyne Qoorqoor, dadaalada nabadeed ee socda, iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay dhinacyadii dagaalamay waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiikhow oo xubinka ah guddiga xal u raadinta colaadda galmudug.
Safarkaasi wuxuu daba socday dadaaladii nabadeed ee lagu doonayay in lagu nabadeeyo dadka walaalaha ee deegaankaasi dega ee qalalaasaha u dhex maray. Madaxweynuhu bilowgiiba arrintan waa ku guda jiray, guddi ayuu magacaabay heer wasiir ka kooban oo xil saaray inay arrintaas galaan. Kadibna madaxweynaha ayaa soo xoojiyey, wuxuuna shalay tegay goobihii lagu dagaalamay, isagoo halka kula kulmay beelaha halka ku dagaalamay labada dhinac, islamarkaana kala hadlay xoojinta go-aamadii kasoo baxay ama fulinta go-aamadii kasoo baxay dowladda oo ugu horeyso in maarag la kala qaado ciidamadii gogol nabadeed la dhigo, lagana wada hadlo dhibtii dadka soo kala gaaray iyo sababihii keena dagaalka.
Waxaa sheegtay madaxweynaha inuu halkaas tegay oo la kulmay dhinacyadii dagaalamay, marka muxuu kala hadlay, muxuuna kala soo laabtay?
Dabcan saad ogtahay galmudug waxay kasoo saartay dagaaladan go-aamo wax ku ool ah oo si aan horeba u arbaabay ay ugu horreysay in xabadda la joojiyo, la kala qaado ciidamadii halkaa ku dagaalamay, lana geeyo goobo loo cayimay, kadibna in la qabto gogol nabadeed oo dadka lagu nabadeynayo. Kadib arrintaas madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu arrintaasi adkeeyo, isagaana dee state-ka ugu sarreeya ee uu dadka halkaa jooga u tago, lana kulmo, una sheego dowladda iyo waxay doonayso, lagana hortago dagaal kale oo halkaa ka dhaca. Marka madaxweynuhu kadib fadhigii uu galay, si buuxda ayay ula qaateen beelihii halkaa deganaa, waxayna hadda u diyaar garoobayaan inay usoo ruuqansadaan dhinacan iyo Dhuuse Mareeb oo ah madasha dib u heshiisiinta madaxweynuhuna labada dhinacba arintaas ayuu maaragtay la turxaan bixiyey. Waad garan kartaa meel dagaal ka dhacay oo weli waqtigu cusub yahay in dib u heshiisiin lala fariisto, loo safro, lala hadlaa inay qiimo badan ku fadhiso. Marka runtii annagana waan uga mahadcelinaynaa arintaasna waa kusoo guuleystay madaxweynuhu. Horena guddigii arintaas oo u xil saaray ayaa meesha keenay. Marka isku duudub waxaan dhihi karnaa dadaaladii dowladdu waday waa ku guuleysatay, inta dhimana waa dhammaystiraysaa insha allah.
Aagga hadda dagaalka uu ka dhacay oo labada dhinac isku hor fadhiyaan oo ciidamada hadda aad kiiseen ama ay ku kala dhex jiraan, waa sidee bal deegaanada xaaladoodii meelihii dagaalada ay ka dhaceen?
Meeshaas waa degan tahay, waxaa sidii u jooga ciidamadii dowladdu geysay oo ku kala dhex jira. Kadib dagaaladii cuslaa ee hore u dhacay ma dhiceen wax dagaal ah ilaa imahadiis. Ciidamadiina hadda waxay ku sugan yihiin goobihii la kala geeyey ee dowladdu u aastaysay. Waxaan dhihi karnaa hawshaas marka waa degan tahay. Colays hadda aan dhihi karno maaragtay dagaal baa ka dhalan karana ma jiro. Welina guddigii loo xil saaray waxay kala joogaan maaragtay magaalooyinka kala duwan beelahaas kasoo kala jeedaan. Deegaankuna hadda waa nabad.
Marka hadda madaxweynihii waa kasoo laabtay goobta, dhinacyadiina uu la kulmay, marka maxaa lagu ballamay oo gogasha dhuusam reeb taalla goormaa lagu ballamay oo laisugu imaan doonaa?
Sidaad ogtahay waxaa hadda fooda nagu haya maalmihii ciidda. Hadda dadku waa sooman yihiin. Waxaan ku talagalnay intii ciid ka horeysana inaan sii turxaan bixinno, waxyaalaha hoose sameyno, tirakoobka khasaarihii ka dhacay ama ka dhashay dagaaladaas. Baadal ciid marka laga soo laabtana gogoshaas la qabto oo caasimada ay ka dhacdo, si buuxdana ay labada dhinac uga soo qayb galaan. Dowladda galmudugna tallaabada keliya u harsan waxay tahay in gogoshaas nabadi ka dhalato insha allahu tacaala. Dadka reer galmudug ee gogoshaas loogu baaqay ee xaqa u leh inay kasoo qayb galaana waxaan ka codsanaynaa inay si buuxda uga soo qayb galaan, una diyaar garoobaan in dalkan iyo deegaankanba laga doonayo nabad raagta oo bedesho dagaaladii kusoo laalaabtay qiyiga Soomaaliyeed. Marka insha allahu arintaas rajo fiicanna waa ka qabnaa. Gogoshaasina waa guuleysanaysaa. Dowladduna waxay diyaar u tahay wixii gogoshaas kasoo baxa oo nabada inay adkayso, kulana xisaabtanto cid kastoo dhinac marta insha allah.
Ugu dambeyntii, galmudug waxay dagaalo kula jirtay kooxda Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka iyo ciidamo deegaan ah. Marka colaadahan beelaha saameyn intee la-eg ayay ku yeelan karaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee maamulkiina uu deegaanka ka wado?
Dabcan waad garan kartaa dagaal mar kastaba soo dhoweyn ma lahan. Dagaal sokeeya dalkan meeshuu gaarsiiyey aada loo garanayaa. Waxaa laga dhaxlay iyo xaaladda aan la kala soo kulanaba cid kasta way ka dhadagsan tahay. Laakiin maadaama maalmihii dambe ama sanadkii dambe lagu jiray dagaal ugula jira kooxaha khawaarijta ah, gacantii ugu weyneed ee la adeegsanayana ay ahayd shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer galmudug, waxaan isleeyahay haddii dagaalkani uu sii socdo ama dagaalo kale noocaanay dhacaan, waxay fursad u noqonaysaa khawaarijta. Innagoo ugu baaqaynaa dadka reer galmudug inay ogaadaan maanta wadada keliya ee bannaan waxay tahay ama dagaalka keliya ee loo baahan yahay in la galaa inuu yahay kan Al-Shabaab, inaan u midowno kaas, iskana dayno inaan qof isaga dilno si xaq darro ah oo Ilaahayna nagula xisaabtamayo, maantana dowladuhu nagula xisaabtamayaan. Marka waxaan rajeynaynaa inaan cadowgaas wada midowno, dagaalkana joojino. Dowladduna ay insha allahu tacaala waxay ballan qaadaysaa inay hubiso wax kasta oo lagu heshiiyay inay fulaan insha allah.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Cabdishakuur Cabdi Shiikhow oo u rameeyey Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halkaad weli lagala socotaana waa Washington. Wasiirka maaliyadda ee Kenya ayaa lagu wadaa in uu soo bandhigo maanta miisaaniyaddii ugu ballaareed abid ee uu la socdo sharci muran badan dhaliyey oo ay ku jiraan canshuur kordhino cusub. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
xukuumadda madaxweyne William Ruto ayaa diyaarisay miisaaniyad 4 trillion oo shilin ah oo u dhiganta 32.1 bilyan oo dollar sanadka 2024-2025, taasi oo ka badan 3.75 trillion oo shilin ah oo bishii June ee sanadkii tagay loo ansixiyay sanad miisaaniyadeedkan. Baarlamaanka ayaa horay u ansixiyay qorshaha qarashka ee la soo jeediyay, laakiin sharciga maaliyadda ee gaarka ah ee loogu talagalay buuxinta qasnadaha dowladda ee lacag la'aanta hayso ayaa keeni kara kalfadhi aan caadi ahayn. Hindise sharciyeedka oo ay dowladdu ku dooday inuu yahay tallaabo lagama maarmaan ah oo lagu dhimayo ku tiirsanaanta deynta ayaa dhaleecoon xoogan kala kulmay siyaasiyiinta Kenyaanka shaqeeya iyo kooxaha ganacsiga. Waxa uu soo jeedinayaa tiraac canshuur kordhin ah oo la filayo in lagu soo rogo adeegyada maaliyadeed, wax soo saarka iyo qaybaha ganacsiga. Qodobka ugu muranka badan waxaa ka mid ah bilaabista canshuurta gaadiidka oo laga dhigayo 2.5% qiimaha baabuurta iyo dib u bilaabidda canshuurta rootiga. Dadka ka soo horjeeda ayaa ka digay in tallaabooyinkan cusub ay culays ku sii kordhin doonaan dadka markii horeba la halgamayay sidii nolol maalmeedkooda ay ugu dabooli lahaayeen xilli qiimaha nolosha uu aad sare ugu kacay. Kor u qaadis canshuur oo sidoo kale la sameeyay sanadkii hore ayaa horseeday mudaaharaadyo dhowr ah oo ay ku baaqeen mucaaradka, kuwaas oo mararka qaar isu bedelay isku dhacyo lagu dhintay oo wadooyinka ku dhexmaray booliska iyo dibadbaxayaasha. Kenya waa mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan bariga Afrika, laakiin 3 meelood meel 15.5 milyan oo qof oo dalka ku nool ayaa ku nool saboolnimo. Sicir bararka ayaa ahaa mid aad u sareeya oo heerkiisu ahaa 5.1% bishii May, halka sicir bararka cuntada iyo shidaalka uu gaaray 6.2% iyo 7.8% siday u kala horeeyaan sida ku cad xogta bangiga dhexe. Hadaba Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa waxaan wax ka weydiiyay arrintan waxa ay ka dhigan tahay.
Waxay ugu dhigan tahay in kororka miisaaniyadda ee sanadka 2024-2025 iyo 2025 ay kaga dhigan tahay 3.75 trillion oo qiyaastii ilaa 4 trillion KMN inay ku korortay xukuumadda madaxweyne William Ruto waxay muujinaysaa in qarashaadka dowladda uu kordhay 6.7%. taasi macnaheedu waxay noqon kartaa in maalgelin dheeraada lagu talagalay in mashaariicda la geliyo, taasoo ah adeega dadweynaha oo ay ka turjumayso mudnaanta sida kobaca dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha iyo barnaamijyada bulshada. Si kastaba haatee, waxay sidoo kale muujin kartaa in kororka suurtagalka ah ee canshuuraha ayaantii dambe sanadihii u dambeeyey uu madaxweynaha aada u kordhiyey, si fiican u qabtay dakhligaas iyo qarashaadkaas inuu kordhay si loo maalgeliyo mashaariicda ay u baahan yihiin dadweynaha.
Dowladdu waxay saadaalisay celceliska kobaca dhaqaalaha inuu gaari doono 5.2% inta u dhexeysa 2024-2026. Bangiga Adduunka ayaa warbixin uu soo saaray toddobaadkii hore ku sheegay in kobaca wax soo saarka dhabta ah ee Kenya uu sanadkii hore sare u kacay 5.6%, halka uu ka ahaa 4.9% sanadkii 2022. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Hawlaha fiinta gargaarka bini'aadminimo ayaa mar kale waxaa ay ka bilowdeen dekedda ku meel gaarka ee Mareykanka oo ka dhisay xeebaha Gaza, laakiin gargaarka ayaa meelaha fog aan la gaarsiin karin. Wariyaha V O A ee arrimaha amniga qaranka Jeff Seldon ayaa warbixintan diyaariyey. Xuseen Barre Aadan Wakan.
In ka badan 500 metric ton oo gargaar ah ayaa la gaarsiiyey dekedda macmalka ah Salaasadii, sidoo kale 4 ayaa la gaarsiiyey in ka badan 500 metric ton oo kale. Laakiin hawlaha gargaarka ayaa la hakiyey cimilada oo xun awgeed, sida ay sheegtay Sabrina Singh oo u hadashay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka Mareykanka.
The good news is that it's on the beach, so it's a step closer to getting to the people who need it most.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in raashinka gargaarka uu yaalo xeebta, markaasi waa tallaabo suuragal ka dhigaysa in la gaarsiiyo dadka aadka ugu baahan.
Ku-xigeenka xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Mareykanka Sabrina Singh ayaa sheegtay in gargaarka aadka loogu baahan yahay aan hadda la qaybin karin.
It's just being collected in the marshalling area getting ready.
Waxaa lagu soo ururiyay dekedda waana la diyaariyay.
Sababta ayaa ah in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka oo ka mid ah hay'adaha u xil saaran in gargaarka ay gaarsiiyaan falastiiniinta ku sugan Qasa ay joojisay gargaarka oo ay keeni jirtay kadib markii ay sheegtay in bakhaarkeeda gantaalo lagu garaacay dabayaaqadii toddobaadkii hore.
The WFP of course is taking the security measures that they need to do and the reviews that they need to do in order to feel safe and secure.
Hay'adda cunnada adduunka dabcan waxay qaadaysaa tallaabooyin ammaanka ah oo ay u baahan tahay in ay qaado si ay u dareemaan ammaan oo ay dhibaato la'aan uga howlgalaan gudaha magaalada Qasa.
Sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, dawladda Mareykanku waxa ay diiradda saari doontaa sidii gargaar badan looga qaadi lahaa jasiiradda Qubrus oo loo geyn lahaa dekedda kumeelgaadhka ah ee Qasa si uu raashinkaasi halkaasi diyaar ugu ahaado marka dib loo bilaabo howlaha qaybinta gargaarka.
Xuseen Baraacadan ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay warbixintaasi uu diyaariyey wariyaha v o eda arrimaha amniga qaranka Jeff Seldon. Haatana waxaad ku soo dhowataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegeyno ahmiyadda Soomaaliya uu u leeyahay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qarabada midoobay ee dhowaantan Soomaaliya ay ku guuleysatay. Sahar Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Toddoba cisho ayaa laga joogaa markii toddobaadkii hore Soomaaliya ee 2003 sano kadib marka la qabatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay, markaasoo cod aqlabiyada golaha ammaanka ee qaramada midoobay loogu codeeyay Soomaaliya in ay kursigaasi qaadato. Waxay ahayd tallaabo loo wada riyaaqay markii waddanka oo muddo ka soo kabanayay dhibaatooyin uu hantay kursigan muddo lix sano ahna madaxdii isaga dambeysay xilalka ay doonayeen inay helaan xubinnimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Haddaba kadib 1972 kursigan ahmiyad intee le'eg ayuu u leeyahay waqtigan dalkan ay colaaduhu ragaadiyeen? Waa qodobka aan ku eegi doonno barnaamijkeenna bandhigga v o a da ee toddobaadkan. Sida uu usbuucii hore u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi v o a da, waxaa kursigan hanashadiisa Soomaaliya ay uga dhigan tahay ayuu yiri Soomaaliya oo ka faa'iidaysatay fursado badan oo hor yaallay oo ay ka mid tahay la dagaalanka Al-Shabaab.
Dadaalka runtii waa dadaal soo socday lixdii sano la soo dhaafay. Hadda jirta ka horreysay ayaa soo bilowday. Dowladda haddana waxay keentay kalsoonidii Soomaaliya iyo kambeynkii u dambeeyey oo Soomaaliya lagu aamini lahaa. Waxaan runtii qayb weyn ka ciyaartay in Soomaaliya la aamino guulaha gudaha laga gaaray oo ku saabsan dagaalka ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay wadaan ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee guusha badan laga gaaray labadii sano la soo dhaafayna. Shaqadaasi ay maaragtay xoog xawli ku socotay.
Ambassador Faadumo Isaaq Biixi oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee danjiro u fadhida noqotay Soomaaliya dalka Switzerland, waxa ay sidoo kale waqtigaasi ugu dambeeyay Soomaaliya xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee kursigan aan joogtada ahayn 1972 ay ahayd xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada New York. Ayada oo ku sugan magaalada Columbus gobolka Ohio ayaa khadka telefoonka ku weydiiyey bal in ay dib noo xusuusiso kursigan iyo sida diblomaasiyadda Soomaaliya waqtigaasi ay ahayd iyo macnaha maanta dalka uu ugu fadhiyo kursigan.
Aniga waxaa la ii bedelay ergada joogtada ah New York UN-ka 1977-kii bilowgiisii. Marka waxaa safiir ama ergay joogta ahaa oo mas-uul ka ahaa ergada ninkale Cabdirashiim Cabdi Faarax permanent representative-kana ahaa, waxaa ku xigay nin la dhihi jiray Xasan Kayd Walanwal, counselor ahaa anigana first secretary baan ka noqda. Marka UN-ka waxa weeye Soomaaliya door weyn bay waagaas ka ciyaareysay, magac bay ku lahayd. Safiirkeennana waxa ahaa nin aad iyo aad loo qiimeeyo oo xataa dagaalada dalalka maaragtay conflict ama dhibaatada dhex taallo nin inta dhex gala negotiation, arbitration, mediation, inta sameeya heshiisiyu ahaa oo heshiisiin karay
waa tahay. Waayahay ambassador Faadumo Bal, waxaad iga warantaa marka kursigan ahmiyad intee la-eg buu Soomaaliya waagaas ugu fadhiyey?
Ahmiyad qiimo badan buu Soomaaliya ugu fadhiyey, ahmiyad badan buu gobolka East Africa ugu fadhiyey, Africa idil ugu fadhiyey, the Muslim and Arab world ugu fadhiya.
Haddaba maxaa xigay?
Soomaaliya markii loo doortay Security Council-ka Cabdiraxiim Caadi Faarax wuxuu ka dhaadiciyey xubnihii joogtada ahaa iyo kuwii kaleba oo meersada ahaa in Afrika lagu qabto one session of the Security Council meeting, shirarkii in shir in lagu qabto Afrika oo focus loo saaro arrimahan ka hadlayay. Waxaa laga yeelaa Addis Ababa oo weli ah markaasna ahayd saldhigga African Union-ka ama Organization for African Unity ayaa shirkii lagu qabta oo dunidoodii isugu tagta meeshii. Waxa weeye Security Council-kii safiirkii haddana wuxuu ka dhaadhiciyey Secretary General-kii UN-ka iyo Security Council-kii in la tago xamar for a weekend. Xamar baa la taga. Secretary General-ka UN-ka waagaas wuxuu ahaa nin Austrian ah ee Security Council-ka. Secretary General-ka waxaa dhihi jiray Kurt Waldheim from Austria. Wuxuu ka codsaday madaxweyne Maxamed Siyaad Barre inuu Cabdiraxiim Caabdi Faarax permanent representative ku wareejiyo UN-ka.
Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka kooban 12 xubnood, shan ka mid ah waa kuwa leh diidmada qayaxan ee joogtada ah, halka 10 kursiyo kale tale ay yihiin kuwa warwareego ee dalalka caalamku ay isku wareejiyaan. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia, bartayna culuumta horumarinta caalamiga ah kana faallooda arrimaha siyaasadda, ayaa sharaxaya waxa uu yahay macno ahaan golaha amniga ee qaramada midoobay.
15 xubnood weeye golaha amniga ee qaramada midoobay, waa shanta joogtada ah oo Shiinaha iyo Faransiiska iyo Ruushka iyo Ingiriiska ay ka mid yihiin iyo Maraykanka, iyo 10 labadii sanaba mar la bedelo oo hadda Soomaaliya ka dib noqotay.
Waa tahay marka maxay yihiin howlahay qabtaan, maxaa ka mid a?
Waa muhiim su-aashaasi. waxa weye inta badan shantan horta joogtada ah waxay mas-uul ka yihiin caalamka guud amnigiisa baa ujeedadooda koowaad ay tahay. Meel kasta oo ay ka socoto ama fidmo gobol kasta ha noqoto adduunka, golaha ammaanku waa meesha keliya oo laysku raacsan yahay in lagaga wada xaajoodo sidii lagaga yeeli lahaa oo amniga loo sugi lahaa, adduunka ammaankiisa loogaga tashan lahaa. Horta taas waa ujeedada koowaad weeye. Ujeedada labaad waxa weeye in kuwan aan xubnaha ka ah ka noqonaya labadii sanaba mar noqonaya waxay leeyihiin aqoon u gaara, ama ha noqoto region, gobol gaara ha noqoto, ama ha noqoto maado gaara ha noqoto. Marka aad bay isu kabaan labadoodu, oo qolana waxay mas-uul ka tahay amnigii guud, waa qolada dhaqaalaha ugu badan bixisa joogtadana ah, oo awoodda qayaxan leh, oo ajendaha oo dhan mas-uulka ka ah waa qoladaas shantaas weeye, oo markasta iyagu meeshii fadhiya oo u leh wax la yihahdo continuity ama sii wadid howlaha golaha amniga, iyo qoladaanu markastaba la bedelo laakiin iyaguna dalalkooduna faa-iido ku qabaan, sida hadda Soomaaliya meesha ay ku biirtay oo kale, oo diblomaasiyad iyo galaangal kale iyo meeshii wax lagu karinayay ay ka qayb qaadanayaan labadii sanaba mar.
Haddaba in Soomaaliya ay noqoto xubin ka mida golaha amniga ee qaramada midoobay waqtigan maxay uga dhigan tahay? Waa kan mar kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi.
Tallaabadani runtii waa tallaabo guul weyn Soomaaliya u ah iyo Bariga Afrika iyo Afrika, ummadda carbeed iyo ummadaha Islaamka iyo adduunka dhanba. Marka waa runtii waxay nooga dhigan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay 53 ka dambeysay 72 inay ku tallaabsatay guul taariikhiya oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awoodda badan qaramada midoobay, oo shan weliba inay gasho shortiga listiga 15 dal labada sano ee soo socota 2025-2026. 15 dal ee go-aamada waaweyn ee nabadda iyo xasiloonida dunida iyo ka hortagga siraacyada iyo loolanada hubaysan iyo dagaalada iyo dhammaan xasiloonida dunida oo dhan in ay qayb ka noqonayso Soomaaliya oo booskaasi fariisan doonto.
Su-aaltaas u dhiganta ayaan weydiiyey ambassador Faadumo Isaaq Biixi, safiirkii hore ee Soomaaliya ee qaramada midoobay.
Qiimo weyn buu u fadhiyaa qiimo weyn buu u fadhiyaa. Maxaa yeelay soomaaliya intii muddo ah 30 years ayaa dunidu rumaysnayd in ay soomaaliya tahay failed state ama dal lumay oo burburay oo u dhammaatay. Marka waa soo kabanaynaa, waa soo gabanaynaa, waad arkaysaan haddaanaan soo kabanayn kursigaasbana lakuma fariisiyeen. Marka waxa weeye soomaaliya waxa muuqata door haddeer inay cayaari karto weyn, inay soo kabashadeedana arrintan wax weyn ka tari karto, oo maxay ahayd dhibaatooyinka ka haysta dhan kasta dunidu focus saarayso oo wixii lala qaban karo lala qaban doono haddii ilaahay yiraahdo.
Waa kan asna mar kale Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay culumta horumarinta caalamiga ah.
Wax badan buu usoo siyaadinayaa. Run ahaantii golaha ammaanku in Soomaaliya ku jirta faa'iido weyn baa ugu jirta, sababtoo ah waa dalka keliya oo 30 years khilaaf iyo argagixiso iyo deganaansho la-aan iyo siyaasad kharriban wax ka waaba laboratori weeyaba. Marka runtiina waxyaabaha ay ka faa'iidaystaan golaha ammaanku ee dalalkan labada sano jooga, waxyaabaha ugu badan sidaan sheegayay waxa weeye waxay leeyihin wax la yidhaha regional expertise ama thematic expertise, macnaha khibrad gobol ama khibrad maado gaara. Marka Soomaaliya waxaadba moodaa iyadu inay wax weyn ku kordhinayso, sababtoo ah meelaha peacekeepingka ama laga sugo ammaanka oo laga ilaaliyo dalalka soo koraya waxay noqonaysaa dalalka ugu khibrada badan. Marka waxay ka mid noqon kartaa xataa penholderska waxa la yidhaahdo oo inay ajendaha wax ka kariso oo lagala tashado sida ay wax u dhacayaan labadaa sano ay fadhido. Marka Soomaaliya muhiimad weyn wax weyn bay ku kordhinaysaa golaha ammaanka oo practical oo iyadu ay soo aragto.
Kursigan qaramada midoobay ee aan joogtada ahayn ayaa ah meerto waxa ayna Soomaaliya hayn doontaa sanadaha 2025 ilaa 2026. Haddaba danjiraha ku matalaya Soomaaliya xubinnimada kursigan awooddiisu intay gaarsiisan tahay, maxayna yihiin waajibaadkiisa shaqo? Waa tan mar kale ambaasador Faadima Isaaq Biixi.
Safiir markii la dhaho hal dal baad dalkaaga ka matalaysa, sida United States of America safiirka noo fadhiya halkaas dal, inkastoo the most powerful country Maraykan ay tahay, haddana halkaas dal buu noo qaabilsan yahay. Permanent representative-ku ama ergeyga joogtada ah xubnaha qaramada midoobay oo idil buu xiriir la sameynaya. Hadda 200 oo dal weeye ku dhawaad mid walba xiriir gaar ah la sameynaya. Kaliya ma hay-adaha UN-ka hoos yimaado idilna waa ka howlgalaysaa inta miyo joogta. Marmar xataa Jineeba kuwa jira ayuu shir u aadahayaa, waxaa weeye asaga kaliya maaha iyo staafka kale oo diplomaatka kale. Ergeyga joogtada ahi aad hawsha laga rabo ama mas-uuliyaddiisa aad bay uga sarreysaa tan halka safiirka halka dal aabilsan oo mas-uuliyadda aad bay uga sarreysaa.
Inkastoo weli dowladda Soomaaliya ee dagaal kula jirta Al-Shabaab dhowrkii sanay lasoo dhaafay waddanku wuxuu u muuqdaa in si tartiib tartiib ah uu uga soo kabanayo dhibaatooyinkii halakeeyey 30 years ee lasoo dhaafay, taasina ay qayb ka tahay helitaanka xubinnimada wakhtigan Soomaaliya ay ku guuleysata ee golaha amniga ee qaramada midoobay. Dhegeystayaal, barnaamijkii oo aan idiin soo jeedinayay anigoo ah Sahra Cabdi Axmed, intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
halka aad dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa Washington. Kadib markii ay dhowaantan ay kordheen falalka amni darada ah ee kooxaha burcadbada Soomaaliya ay ku weerarayaan maraakiibta iyo doomaha marayo marinbiyoodka Soomaaliya, ayaa maamulka degmada Eyl waxa uu ka digay in burcadbadeedu ay la yimaadaan maraakiibta ay soo qafaashaan. Haddaba warbixintan waxaa noo soo diray Nuux Muuse Birjeb.
Halkan waa degmada Eyl ee gobolka Nugaal. Waa xeeb ay degan yihiin kalluumaysato, noloshoodu ay ku xiran tahay dhanka badda. Marka ay dunida maqasho magacaan, waxaa dhagahooda ku soo dhacaya burcadbadeed, taasoo ay sabab u ahay 10 years ka hor xilli ay halkaasi ka dhigteen farisimaadyo adduunkana ay dhagahoodu maqleen in badan. Maraakiibta sida sharci darrada ahi uga kalluumaysta xeebaha Soomaaliya ayaa dhibaato ku ah kalluumaysatada xilligan, waana qayb ka mid ah sababaha keena falalka burcadbadeeda.
waxaana ku kalifay badda ayay ka shaqaysan jireen, qalab bay dhigan jireen, tusbiyad bay dhigan jireen, jirifiy waxay dhigan jireen, daashalaya shabaago waxay dhigan jireen, jilbo subaxdii bay qalab timaantii bay soo dhigaan, habeenkii bay ka soo hoydaan, subaxdii bay tagaan, mise qalabkoodu waa maqan yahay. Dhallinyarada waxaa ku kaliftay in qalabkoodii ay waayaan, mar waayaan, mar labaad waayaan, inay badda aadaan ay doontaan waxyaalihii ka qaatay.
Booya hore waxa uga tirsanaa burcad badeedda, balse iminka wuxuu dhallinyarada ka wacyigeliyaa inay ka fogaadaan falalkaasi. Wuxuu iga waramay waxa soo cusboonaysiiyey xilligan.
Xanaaq baa keenay horta wax kasteedaba loo xanaaqay baddii dad ajnabiya oo soo galay oo ka shaqaysanaya oo gaadiidkoodii iyo qalabkoodii midna aanu turay. Wax ka sii xunbaaba dhacayba waaba tii horaaba roonayd.
Maamulka degmada Eyl ayaa ka digay in burcad badeedda ay ka duulaan ama ay la yimaadaan deegaanadooda maraakiibta ay soo qafaashaan.
Waxaan fariin u dirayaa cid kasta oo degmada Eyl iyo nawaaxigeeda hadda ku hawljidha ama ku fakaraysa inay burcad badeed ay ka bilaabaanin ama ay ka baxaanin, inay arintaas ay ka waatoobaanin, una suuroobi mayso hadda inay deegaanadayada burcad badeed laga bilaabo. Shacabkii baa diyaar u ah, waa ka soo horjeeda, dowladdii baa ka soo horjeeda. Marka iyagana fariintaasaan u dareenaa inaysan dee aynu ku fakirin deegaanada Eyl inay fal burcad badeednimo ay ka sameeyaanin.
Maxay kaga duwan yihiin burcad badeeddan kuwii hore?
Tii hore arrin iska nabadgelyo ahayd, waa la qabsan jiray, waxbaa la kala qaadan jiray, wixii lagu heshiiyey. Nabadgelyadeedu boqolkiiba 99 barbay ahayd, laakiin hadda 50-50 maaha, waa ka xunta. Mabda ay ku baxayaan, sida ay ku tashanayaan, ay kala duwan tahay sidii hore. Haddana khibraddii baa khibraddii ka bedeleen, oo ma aha dad khibrad u leh oo wax seefgare, adigu seefgare, kan seefgare ma leh, ka maqanta. Boqolkiiba boqol kuwa jifta dad da' yarow.
Laakiin dadka falanqeeya arrimaha burcad badeedda ayaa aaminsan in ay sabab u tahay soo laabashada burcad badeedda in burcad badeeddu ay doonayaan dhaqaalo.
Waddanka dhaqaalihiisii oo hoos u dhacay iyo abaaro soo noqnoqday tan iyo 2016 oo isxigxigay waxay kaliftay in dad badan oo xoolo dhaqato ahaa iyo dadkii ku noolaa xeebaha intaba ay dareemaan dhaqaale yari aad u badan, midaasna ay sare u qaaday in mar labaad dib loogu dhiirado in dib loogu laabto baddii oo buradadeeda aan arkeyno maanta inay dib u soo laba kacdaysa.
Maamulka degmada Eyl ayaa ka hortegaya mar kale in afduubka maraakiibta uu deegaanka u horseedo magac xumo.
Inta badan adduunku maaragtay Eyl buu soo qaataa. Sawirkaas inuu yahay sawir khaldan wey. Degmada Eyl burcad badeed kama jiddo, lagama ogola, dadkeeduna runtii maaragtay ma jecla. Waqtigan hadda aynu joognana wax burcad la yiraahdo oo deegaanada ama xeebaha Eyl hadda ku sugan oo jooga haba yaraatee maaragtay ma jiraanin.
Inkastoo xilliyadan dambe aysan dhicin falal burcad badeenimo, haddana waxaa la aaminsan yahay in falalkaasi ay sii socon karaan haddaan laga hortegin.
Waxyaalo badan oo marka lagaga hortegi karo ama wax lagaga qaban karo baa furan, lamana maro wadada ay ka furan tahay meelo kale oo ka khaldan oo wax ku eegin baa la maraa. Wana wadanku caadi noqdaa sideedaba markii ay wada shaqayn helaan shacabka, waxgaradka, dowladda, markii ay wada shaqaynayaan waxaa maxumaada.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, degmada Eyl, gobolka Nugaal.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka Weydi. ku soo dhawaada dhegeystayaal, dhakhtarka Weydi waxaa marti ugu ah dhaktar Muna Xuseen Xasan oo ku takhasustay daaweynta xanuunada haweenka. Dr. Muna Xuseen Xasan waxa ay ka shaqaysaa cusbitaalka Royal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtaradda ayaa ka jawaabaysa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka.
Bismillah, magacaygu waa Caaliye Cali, joogtana ceelasha biyaha. Dhakhtaradda waxaa weydiin lahaa waxaa la qabaa hal sano iyo bar, marka baaritaano badan ayaa sameeyey. Waxaa la yidhaahaa hormoonka caanaha ayaa kugu badan, marka ilaa haddana wax ma dhalin. Marka hormoonkaas saameyn ku leeyahay dhalmo la'aanta mise uur la'aan ma keeni karaa?
Waad maqlaysaa doctores
Cali, waa mahadsan tahay. Marka hore Cali, waxay u baahan tahay in baaritaano guud oo hormoonka caanaha kuwa ahayn loo sameeyo. صح سؤال شيء هرمون كعانها وسامين يا أورك لأنه حجوجنا يا أكحنت إن أورنتو فبالتالي هداسن أكحنجرين وحور أمي إمانايو وحجر داوين لسيو وصوت جي هرمون كعانها إن كاسو أصور تجلينا يو إن أورقاتو
ما هي عيوة وح عبدي واي وحارب التورس إن ويديو إن وحاء هاي جور وحالي قبا مدلا وسنة إيه waxaan leeyahay ugu dhahay oo dhaqaatiir badan u tagay ay u dhahayn waxa leedahay barbiyood ama burada oo qaxanta soo baxdo marka ilaa hadana laba sano wax badan isku dayayna in ilmo yeelano mana helin marka barbiyoodka iyo ilmo laanta yaani maxa ka dhaxeeyo in ii sharaxda u baahnaan la dhaqtarada
wax waa maasanta su'aashaadu waa su'aal aad muhiim ah barbiyoodka ku dhacda qaxanta waxa loo yaqaan PCOS waxaana koos gareysa 107% in ilmaha soo daahan qofka wuxuu la iimaanaya aadadu ka wareerta in timo badan oo wajiga uga soo baxo nabar finan ka soo baxo iyo qofka weightkiisa ama xajmigiisa oo siyaado aydu siyaadada qaybta kor ee jirka ay tahay in wuxuu kulu keenaya in 3 bil 4 bil 5 bil qofka ina wax caadi ah u maaneen marka way saameeyneysa waayo ugxanti saxda ahayd ma joogto qofkaano kale waxa loo baahan yahay in marka ugu hore lifestyle modification waxa la inuu sameeyo noloshiisa wax badan inuu ka bedelo diet inuu sameeyo exercise inuu sameeyo stress ka inuu ka fogaado iyo waxa jiro kaniiniyo oo la siiyo oo waqti muayyan uu qaadanayo 3 bil kadibna waa lagu celiya baaritaanka mar labaad
magacay waa Nasiixa Maxamed kasoo hadlaysa Galkaayo dhaqtarada waxa weydiin lahaa muddo 9 bilood ah isqabna ani haajigeega weelina wax u rumeyaan toorisada maxay ugu talin lahayd
fardoos waa maasantahay in usually qofka la macnaha marka ilmaha raadinayaan waxa loo baahan yahay hal sano in isqabaan hal meel wada joogan noloshooda caadi ah u socoto in hal sano kadib hadii ilmaha ay kasoo daaho markaas baaritaan loo sameeyaa halkan sano gudheeda waxaan u sheegaynaa in waxa loo sameeyo wax loo yaqaan counseling counselingka waxa waa qofka in la baro in waqtiyada muayyanka ee bishi caadada markay u imaato ilaa caadadeeda kale waqtiyada muayyanka uurka badan yahay nisbada inay qofka qaado inay ogaato in ay ninkeeda hal meel wada joogan in wax loo yaqaan frequent coitus in ay sameeyaan in kulan waqtiyo muayyan oo la xadidayo oo joogto ah waqtiyadaas uurka saaidinayo hal sano kadib loo baahan yahay markay uur qaadi weeso in ay caawinaad raadsato taas oo loo sameeyo check up oo loo sameeyo ayada si gooni ah ninkana si gooni ah loogu sameeyo
markana dhigistaal Dr. Muna Xuseen Xasan waxay ka hadlaysaa ragga iyo dumarka isqaba ee aan ilmaha soo dhal markay u yimaadaan baaritaanada iyo waxyaabaha ay u sameeyaan
in marka hore xog aan ka qaadanaa labanaha midalan waxa jira su'aalooyin la weydiiyo labadooda si wada jir ah su'aala ayada kaliyad la weydiinay su'aala asiga ninka kaliyis la weydiinay su'aalaha weydiinayna waxa kamid ah meeqa sana jirteen meeqa sana isqabteen ilmo hore ma soo dhasheen inta fadradan ay isqabteen waxa ilmo joojiye ama daawooyinka loo yaqaan contraception kama isticmaasheen su'aalaha kala weydiinayna waa su'aalo khaas ku ah gogosha ninka marka u jeesan waxaan weydiinayna hadda ka hor infection ma ku dhacay markuu yaraay hadir ka hor dhaawac ma kasoo gaaray xubinta qaliin ma sameeyay radiation waxa loo yaqaan oo sida x-ray oo kale hadda ka hor ma sameeyay cancer asoo yar ma laga soo helay haddii aan gudubno gabadhan waxaan weydiinaynaa caadadeeda ma toosan tahay meeqay ku imaataa meeqa maalinay joogtaa dhib meey ku qabtaa nabar ma wajiga ka leedahay timan ma leedahay xajmigeeda qofka muusaaiday yani si ahaan jirtay kajigeeda ma ka batay mas-uuliyad sideedii waay exercise badan ma sameysaa waxaan kaloo weydiinaynaa qaliimo oo binka ma sameysaa hadda ka hor infection hadda ka hor ma laga helay qaliin miskaha hadda ka hor ma sameysay dan waxaan u sameynaynaa fisito gabadha si gooni ah loo baara qaas ah wiilkana si gooni markaas kadib waxaan u direynaa wax loo yaqaan hormonal profile waxaan fiirineynaa mushkiladda keentay ilmaha inay kasoo daah waa maxay hadii ahayd mushkiladda qalal ku imaaday dhiig caadada waxaan u direynaa hormonaad quseeyo in la ogaado ugxanteeda ma shaqeynaysaa mise ma shaqeynayso hormonaadkan waxaa la sameeyaa maalmo muayyan bishi masalan maalinta labaad ilaa maalinta shanaad maalinta sideedaad ilaa maalinta 14aad maalinta 21aad maalinta 28aad bukaanka waxaa looga baahanyahay maalmahaas sax ah inuu baaritaanas u sameeyo hadii mushkiladu ay ka jirtay dhaawac ku soo gaaray tubooyinka waxaan u sameeyneynaa wax loo yaqaan CG kaasoo ah X-ray oo lagu fiirinayo tubooyinka maadaa lagu shubaayo dan waxaa la fiirinayaa X-raygan labada tubo ma ka soo baxay mise ma ka soo bixin talabaad waxaa jirta waxaan u sameeyneynaa laser kaasoo lagu fiirinayo tubooyinka nadiif miya mise way xiran yihiin laserka faa'iido leh waxay tahay tubadana waa ku fiirinay mushkiladeeda waana ku daaweyneysaa isla same time-kee haddii qofkan marka hore mushkiladeeda oo ahaa in minka gudaheeda ee ku leedahay hilbo ama waxay mushaakil kale ee ku leedahay waxaan u sameeyneynaa ultrasound midka caloosha imkan hoose asaan ugu aragno mushkilada jirto markii ay mushkilada la helo oo na la ogaadana operation loo sameeynaa sida loogu saxo ninka dhinaciisa baaritaanada u sameeyneyna waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano semen analysis waxaan fiirineynaa spamka inta uu la-eg yahay socodkiisa kimiyada ku soo baxaayo inta normalka ah inta abnormalka ah markaas kadib waxaa noo soo baxaya mushkilada oo qaba waxaan daaweyneynaa cala xasab wixii markaas ku soo baxay
intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahay dhakhtar Muno Xuseen Xasan oo ku takhasustay daaweynta xanuunada haweenka kana shaqeysa cusbitaalka Royal ee ku yaalla magaalada Muqdisho intaa mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinayay Yaasin Ciise Wareere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno kaalinta social media ama baraha bulshadu ay ka qaataan wacyigelinta iyo shaqo abuurka dhallinyaradu ma tahay mid sidii la rabay dhallinyarada u waanaysa oo tababarada iyo wacyigelinta ula socodsiisa mise waxa ay qayb ka yihiin burburka iyo hadimooyinka ay dhallinyaradu la kulmaan oo tiro aad u badan la sheegayo inay haatan ku jiraan xabsiyo kala duwan islamarkaana mustaqbalkoodu uu mugdi u muuqdo waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Aadan Maxamed Xasan Aadan Yare oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Nairobi iyo Maxamed Cali Haaji MB oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda labada waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Aadan Maxamed Xasan Aadan Yare
dhalinyaradu sidaa ogtahay kaalin weyn oo mug leh ayay bulshada kaga jiraan dalna dadkiisa wuxuu lafdhowr u yahay waa dhalinyaro haddii aysan jirin ama dhalinyaradu aan la caawinin oo waxaan loo qabanin dalkaasi dal horumaraya ma noqonayo marka dhalinyaradu waxa loo baahan yahay in loo sameeyo barnaamijyo la yiraahdo isdhexgalka bulshada ma aragtay seminar loo furo la baro ma aragtay sida ma aragtay waxa la dhigi jiray wacyiga markaas taagan looga baxo shirarka kala duwan social media oo ma aragtay waxa la dhigi jiray aad loogu wacyigeliyo dhalinyaradu haddii aan wax loo tilmaamin ayagu isdirimayaan wuxuu waa dhalinyaro social media-hu hadduuba kasii fiican yahay markii hore because hadda waxaad ma aragtay nasiib u helaysaa in adigoo aadan TV tagin oo aadan ma aragtay radio tagin aad la hadli kartaa bulshada oo si toos ah ula hadli kartaa wax walba ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada halkaas aad u gudbin kartaa
Maxamed Cali Haaji MB
marka social media-da wuxuu ka reeday god dheer buu ku riday marka social media-da Facebook waa TikTok waa TikTok Snap marka social media-da waxaan qabaa anigu god fool xun inay ku riday oo dhalinyarada ay ka jeedisay waxbarashadii ay ka jeedisay horumarkii ay ka jeediyay shaqadii iyo waxqabadkii oo dhan ay ka jeedisay aaminsanaan oo dragis ay bilaabeen dhalinyaradii meesha ay ku mashquuli lahayeen waxbarasho ama ay ku mashquuli lahayeen ganacsi ama ay ku mashquuli lahayeen danahooda inay naftooda hormariyaan dragis iyo xaggeysa aadeen
isla su-aashii waan ku weydiinayaa Aadan Maxamed Xasan Aadan Yare waxaad ka mid tahay dadka miidiyaha ka shaqeeya ma ku muuqataa inuu isan sidii la rabay social media uuna u shaqeyn hagii shaqo abuurka xaggii socialka xaggii cilmi nafsiga xaggii mustaqbalkooda inuu mugdi ka dhigayo oo uu jar ka ridayo isla su-aashii aadan ku weydiiyay
weldan yasino social media-hu hadba sida loo isticmaalay ku xiran tahay kuma xirno ma aragtay mana la oran karo dhalinyaradu god buu ku ridayaa tusaale ahaan dhalinyarada hadda aynu aragno waxyaalaha ay xayeysiyaan businesska ay xayeysiyaan waa dad lagu xiran yahay oo maanta la oran karo dhalinyarada maarata noo geeya oo lambaradooda lahaayo. Marka social mediaha hadda la taagan yahay waa meesha ugu haboon oo dhalinyaradu ma aragtay wax walba kusoo gudbin karaan, oo haddii maaragta xayeysiin la yiraahdo, haddii bulsho lala hadlaayo, haddii shaqo la raadinayo, haddii maaragta la rabo in maaragta maxaa la dhihi jiray dad la raadiyo ama maaragta la sameynayo maaragta isdhexgal bulsho, waa meesha ugu fiican, platformka ugu fiican ee maanta la taagan waa social media.
MB, isla su-aashii haddii aan ku weydiiyo waxa weeye, dad badan oo isaqoonni baa isku baranaya, gaar ahaan dhallinyaradu shirarka isugu imaanayaan, iyadoo adduunka bari iyo galbeed meel kasto ay joogaan isku casuumayaan oo ku kulmayaan oo tababaradii lagu qaadanayo, miyaanay ku muuqanin inuu fududeeyey marka loo eego waqtiyadii hore?
Waxaa Soomaalida marka hore dhallinyarada Soomaalidu way isu imaan jireen, way shiri jireen, wacyigelin baa jiri jirtay, waxbay isu sheegi jireen. Waayadii hore sementiyadii waxaa jiri jiray hanuunin, waxa la yidhahdo dhallinyaradu waa la isu hanuunin jiray, waxba la isu sheegi jireen. Laakiin hadda waxaa soo baxay waxa la yidhahdo daraq dam iyo waxba soo baxay hadda qawshi wacdka baa Soomaalida lagu ciyaarayaa. Dhallinyarada YouTube ayaa soo baxday, cid walbay wareysanayaan, dadka ay wareysanayaan wax walbay ku hadlayaan, wax walba ay ku hadlaan, miidiyadii iyo shacabiyadii gudbinta dadka ay u gudbinayaan warba kama hayaanba. intaas erta fiyuuska uu ku heliyo wax weyn u arkaa qabyaaladii baa la fudaystay oo miidiyadii fudaystay, reer hebel haddaan nahay draaggii baa la fudaystay. Wax miidiyada wax aya samayn oo foon xun Soomaaliya kama dhacayaanba. Ninbaa gabar qufsanaya, ninbaa gabar qufsanaya markaas soo duubaya, ninbaa qof dilaya, qofba qof dilaya uu soo duubaya. Xagee adduunka waxaa lagu arkay qof qof dilaya bini'aadan qof soo duubaya? Xagee lagu arkay waxaa
aada yare. Marka la eegayo saxaafadda waa isla su-aashii, waxa jira wax la ilaaliyo, qof la dilayo, qof la kufsanayo, dad dhibaato loo geysanayo, waxyaabahaasoo dhan miyaanay ka mid ahayn waxa dhallinyarada ku dhiirigelinaya inay dembiyada galaan oo ay shaqadoodii ka leexdaan?
Yasiino, hortaas lama oran karo. Waxyaalaha maaragtay waxyaalahaas camal dadka sameynayo waa dad aada u kooban oo aan fahamsanayn macnihii social media uu leeyahay. Marka labadaas qof ama maaragtay qofkaasi wax sameynaya haddii maaragtay hal meel lagu soo wada jeesto oo la yiraahdo waxaas annagu saameyn naguma lahan, waxaasna maaragtay wax hankeena iyo inaa maaragtay dhallinyaradu daraagiiska ay isticmaalaan nagu hagaaya ma ahan waa in la yiraahdo oo maaragtay oo hal dhinac lagu soo wada jeesto lama dhihi karo. Labadaas shay keliya maaragtay haddii la arko dhallinyaradu ku fasahaadaan lama dhihi karo. Waxaa ka badan waxyaalaha faa'iidada leh ee social media laga dhaxlo.
MB, waxaynu joognaa gulaanaadkii baynu joognaa, waxaana aynu weli kusii soconaynaa su-aalihii ku saabsanaa sida dhallinyarada shaqada loogu abuuri karo oo baraha bulshadu ay door ku leeyihiin, iyo isdhexgalkii bulshada iyo mustaqbalkooda sidii lagu hagaajin lahaa. Marka laga soo tago falalka yaryar ee dhacaya, miyaanay ku muuqan horumarka uu samaynayo dad aan isaqoon oo isku baranayo, wada shaqaynayo, tababarada la wada qaadanayo, xirfada la qaadanayo, miyaanay ku muuqan dadaalada aada soo kordhiyay social media waa baraha bulshada?
Waxaa jira dhibaatada iyo anfacabaas mar dhigaa. Waxaa haday yimaadaan dhibaatadiisa boqolkiiba boqol badan, anu hadda anfac uu leeyahaba garan mayo, waayo mediada waxaan xumaan ahaynba laguma soo gudbiyo, qabyaalada lagu soo gudbiyaa. Anigu waxaan oran lahaa Kenya waxa ugu afdheer, culamada waxa ugu afdheer ninka la yiraahdo Umal War Sheikh Umalow ka hadal dowladaha East Africa oo dhan waxaan ugu baaqayaa in ay joojiyaan TikTok, meel ugu soo wada jeensadaan, ay ka shiraan, ay joojiyaan si dadkooda u badbaadaan. Anigu waxaan jeclaan lahaa qaybaha kaleeto oo baraha bulshada ah in lala socdo, sharciyo loo sameeyo, la socdo TikTokna in la xiro. East Africa oo dhan waxaan u sheegayaa inay xiraan, especially Soomaalida, culimadeeda iyo dowladda Soomaaliya inay iska kaashadaan TikTok si la iska celin lahaa oo loo xiri lahaa.
ugu dambeyntii aadan maxamed xasan aadan yaray, muxuu yahay xalku maadaama adigu aad ka mid tahay dadka baraha bulshada ka shaqeeya?
Xalku waxa weeyey social mediaha maanta aynu joogno wax la taaban karo ayuu dhallinyaradu u hayaa. Hadda waa ogeyd markii dowladda Soomaaliya dhahaysay su-aal xiraya TikTok-ga, boqolaal qofaa ku nool dhallinyarada maanta shaqo aan TikTok ahayn ma hayaan, because ganacsiga ku xayeysiyaan, wax walbay kusoo bandhigaan. Marka waxyaalaha u baahan in laga qabto oo ma aragtay waxyaalaha aad ku xun, wax la xakameyn karo. Tusaale ahaan, qofka isticmaalaya akoonkan waa qof la yaqaano waay, ilaan dadku waa dad tiro kooban weeye. Qofka markii lagu arkay in maaragtay waxyaala qaldan uu soo dhigayo, ayar akoonka laga xiri karaa, wax weyn maaha. Yasiino, waxaa jira tusaale oo hadda TikTok ma aragtay oo ka mid ah social media lagu soo kordhiyey, wax la yiraahdo translation, oo ma aragtay socdo marka qofka haduu 4 times ama 5 times isku dayo wax qaldan inuu qoro totally ba committee-ga is xiraya meeshuna ma aragtay qofku wuxuu qoray uu ku ekaanaya ma qori karo waxa weey ma aragtay translation-ka ku socdo marka ma noqon doonto in qof walba wax alaala wuxuu rabo inuu soo dhigo ma noqonayso laakiin social media aad iyo aad lagu baahan yahay waxa weey ma aragtay waa isgaarsiinta hadda ma aragtay bulshada ku gaar meel kasto ay joogan qofaha maanta ma aragtay ka baraneysa adduunka cirifkiisa joogo haduu hadii social media aysan jirin se ku baran lahayd ma baran kartid marka social media waa wax loo baahan yahay laakiin waxyaalaha ma aragtay la soo bandhigayo ayaa u baahan in ma aragtay fitir lagu sameeyo
ad iyo aad ayaad u baahsantahay kuwaas waxay ahaayeen maxamed cali xaaji mb oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda iyo aadan maxamed xasan aadan yare oo isaguna saxaafi ku dhaqan dalka kenya doodi gaaban inta aynu joogto intalama kale wada ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay doodaasi gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan ay wada qaadaan Sayid Khaliifa iyo Maryan Ruun. taasi ay wada qaadayeen Sayid Khaliifa iyo Maryan Ruun. Waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Daanduro, intaan markale kulmi doono nabadgelyo.